Jā, sveicināti. Iepazīšanās ar šo ziņojumu notiks šīs sēdes laikā. Sēde sākusies pirms dažām minūtēm. Un laikam tā viena no galvenajām lietām, kas jāsacina, ka papildu tēriņu iespēju nākamā gada budžetā īsti nav, jo fiskālā telpa vai naudas apjoms jauniem izdevumiem ir negatīva, jeb mīnus 13 miljonu eiro, tā norādījusi Finanšu ministrija. Tas nozīmē, ka papildu izdevumus iespējams nodrošināt, palielinot esošos nodokļus, ieviešot jaunus vai arī mazinot tēriņus. Un premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības pēc pirmdien notikušās koalīcijas sadarbības padomes sēdes ir izteikusies, ka budžeta sagatavošanas procesā būs citīgi jālūkojas izdevumu mazināšanas virzienā ministrijās un valsts kapitāla sabiedrībās. Un fonds šādām darbībām tātad ir gan nodokļu ieņēmumi, kas netiek līdzi prognozēm, tie pirmajā pusgadā iekasēti virs 7 miljardiem, taču atpaliek par 0,5% vai teju 33 miljoniem eiro no tā, kas ir bijis plānots. Un arī gada griezumā ieņēmumi šogad visticamāk nesasniegs plānoto. Tāpat ir arī dzen tautas valodā sakot sabremzējusies ekonomika. Un par tām budžeta galvenajiem mērķiem, protams, par ko ir runāts daudz un tiks runāts vēl, un kā tam rast finansējumu, par prioritāti nākamā gada valsts budžetā ir nosaukta valsts drošība, un no 1,3 miljardiem eiro, ko prioritāriem pasākumiem prasa nozara ministrijas, pat 40% ir saistīta ar valsts drošību. Taču ilustrācijai var nosaukt vēl vismaz pāris publiski arī plaši apspriestu vajadzību, kas prasa tieši valsts budžeta iesaisti un arī dzen papildu finansējumu. Veselības ministrija nolikā nākus klajā rosinājumu palielināt individuālās kompensācijas onkoloģijas medikamentiem un veidot tam speciālu fondu, un premjera gan ir atzinusi, ka sagaida arī nozars ministrijas priekšlikums, kā tieši to varētu finansēt. Savukārt, Satiksmes ministrija valdības šīs dienas sēdē arī dzen izklāstīs aprēķinus par to, ka Rail Baltica projekta vajadzībām no valsts budžeta nākamajos 4 gados vajadzīgi papildu 61 miljonus eiro līdzfinansējumam, lai realizētu Eiropas komisijas atbalstītos būvdarbu šajā gadsimta projektā. Tā gan ir tikai neliela daļa, taču iezīmē arī dzen pamattrases būvniecības sākšanu Latvijas teritorijā.
Jā, nu to vajadzību ir daudz, bet tam visam arī vajag naudu. Vai šodien valdība varētu tikt iepazīstināt arī ar kaut kādām nodokļu izmaiņām jau?
Tā konkrēti vēl nē, un jāsaka arī valdības vadītāja nodokļu celšanas iespējamību plašāk nav komentējusi arī pēc vasaras pārtraukuma valdības darbā. Un līdz šim ir gan publiski vairākārt atkārtots, ka Latvijā neplāno celt pievienotās vērtības nodokļu likmi, vienlaikus meklēšot iespējas mazināt darba spēka nodokļus mazāko un vidējo algu saņēmējiem, bet kā to var realizēt, neceļot citus nodokļus vai kuri nodokļi tad varētu tikt skarti, tas pašlaik ir lielākais jautājums. Un finanšu ministrs par to plāno plašāk pastāstīt tos redzējumus un scenārijus iezīmēt rīt pēcpusdienā, tad arī noteikti par to varēsim stāstīt. Un vienlaikus pirmdien jau vairāk stāstījām arī par ekonomikas ministrijas gatavošanos banku virspeļņas nodokļa. Visticamāk, ieviešanai Latvijā paredzot valsts budžetā iekasēt vismaz papildus 100 miljonus eiro. Un koalīcijā par to diskusiju vēl paredzama tuvākajā laikā. Un tātad jā, par konkrētiem lēmumiem nodokļu jomas pārmaiņām jātiek būt skaidrībā līdz septembra vidum, tā ir izteicies finanšu ministrs Arvils Ašerādans.